Hau ja tervetuloa kuuntelemaan Matildan ja Kukan podcastia ajankohtaisista aiheista.
Juhuu, tervetuloa.
Ja no tää inspiraatio lähti meidän tiimin pajasta. Meillä oli aiheena merkityksellinen ura tai merkityksellinen työelämä ja elämä. Ja sieltä nousi muutamia semmosia ehkä otsikoita tai pääpointteja, mitä me ajateltiin, että me halutaan niin kun käydä läpi tässä podcastissa. Ja ensimmäiseksi meille valikoitui pääpointiksi naisyrittäjät, koska me ollaan molemmat naisia ja tässä kesän kynnyksellä erityisesti, kun aloitetaan sitten yrittäjäkesää, niin haluttiin vähän pohtia tätä aihetta lisää ton pajan pohjalta.
Kyllä, ja tämä aiheena on ehkä semmoinen, että meistä tuntuu, että tämä on ehkä vähän liian vähän puhuttu Pro Akatemialla. Tai tässä on yllättävän monta juttua, mihin me ollaan nyt niin kuin ihan viimeisen vuoden opiskelijoina vasta törmätty. Eli semmoisia faktoja, mitä me oltaisiin ehkä haluttu tietää jo aikaisemmin, niin ajateltiin niitä jakaa teille.
Jep, ja nyt kun meilläkin kuitenkin toi valmistuminen on aika lähellä, niin moni miettii, että mitä tekee sit koulun jälkeen, että jatkaako yrittäjänä vai töissä vai missä, ja sitten ollaan siinä iässä, että moni haaveilee myös esimerkiksi perheestä, perheen lisäyksestä, niin sekin on ajankohtainen sitten, kun valmistutaan ja mietitään, että miten sitä tavallaan uraa ja elämää lähdetään suunnittelemaan. Oliko sulla jotain tästä äitiyspäivärahasta liittyen, ainakin tutkittiin asiaa?
No kyllä. Ja tuossa meidän pajassa varsinkin, kun puhuitkin aikaisemmin, puhuttiin siitä merkityksellisyydestä ja mitä tekee mahdollisesti tämän koulun jälkeen, niin siinä jo nousi useammalla, että haluaisi olla niin yrittäjä tai tehdä projektiluotoisesti töitä, mutta samaan aikaan mahdollisesti haaveilee siitä perheen lisäyksestä tai että se voisi olla ajankohtaista edes keskustella siitä. Ja me tutkittiin vähän tätä äitiyspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa. Ja näillähän on se ero, että tätä äitiyspäivärahaa saa nostaa 158 päivää ennen sen vauvan syntymää. Eli se vanhempainpäiväraha maksetaan sitten vasta, kun se vauva on tullut ja syntynyt, ja sitä voi sitten jakaa joko niin isälle ja äitille. Eli niissä on kaksi tämmöistä eri termiä. Ja tuossa, jos sä oot yrittäjä ja mahdollisesti maksat YELiä, eli yrittäjän eläkevakuutusmaksua, niin sä saat itse arvioida sitä sun omaa niin kuin työpanosta, eli kuinka paljon sä sitä YELiä haluat kuukausittain maksaa. Ja me tuossa laskeskeltiin, että jos sä niin kuin arvioit ne sun tulot ihan minimiin, eli siihen noin 8000 euroon, kun sieltä pystyy valikoida ja katsoa niitä laskureita, niin jos sä arvioit ne siihen, niin se äitiyspäiväraha, mitä sä niin kuin mahdollisesti tuut saamaan, niin on ihan todella pieni per päivä. Sen takia, että tämä niin kuin äitiyspäiväraha, niin se maksetaan sulle siitä 12 kuukauden maksetusta YEListä. Eli me tässä tultiin siihen tulokseenkin, että nyt kun me valmistutaan jouluna ja nyt on jo toukokuu, ja jos mahdollisesti haaveilisi vaikka siitä perheen lisäyksestä tuossa vaikka tammi-helmikuussa, eli just siinä valmistuksen jälkeen, niin jos nyt puoli vuotta maksaisi sitä YELiä esimerkiksi tämän koulun aikana, ja sitten haluaisi täältä valmistua yrittäjänä, niin se äitiyspäiväraha, mitä sä saisit, olisi ihan todella pieni, koska sä olisit maksanut vasta 6 kuukautta ja mahdollisesti sitä minimiä, tai sitten juuri ollenkaan, niin se on aika merkittävä semmoinen juttu, että periaatteessa 12 kuukautta aikaisemmin yrittäjänä sä voisit suunnitella sen, että kuinka paljon sä saat äitiyspäivä- tai vanhempainpäivärahaa.
Toi on just se, että tavallaan tuossa on ne hyvät ja huonot puolet, että jos sä oot palkkatöissä, niin sä voit vaan ilmoittaa, että sä jäät äitiyslomalle ja sitten se maksetaan niinku vuosiansioiden mukaan se niinku korvaus, mut yrittäjänä se menee just sen YELin mukaan, ja jos sä oot maksanut vaikka sitä minimi-YELiä, niin sit se niinku tulee olemaan tosi pieni se äitiyspäiväraha, ja koska aina sitä niinku perheen lisäystä ei voi suunnitella, niin sit se voi tulla yllätyksenä, mutta jos sen pystyy suunnittelemaan tai käy niinku tosi hyvä tuuri elämässä, että tavallaan varautuu siihen lasten hankkimiseen jo vuotta etukäteen, niin sen YELin voi nostaa tosi korkeaksi, ja siinä tapauksessa on mahdollisuus niinku saada tosi hyvää äitiyspäivärahaa, että jotenkin yrittäjyydessä siinä on ehkä ne puolensa ja puolensa, mutta toki tässä tullaan sitten taas siihen, että jos sä vaikka yksin yrittäjänä jäät äitiyslomalle, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten jatkossa sun töihin niihin asiakkaisiin tai niihin, että toki ei ole ainut tämä tavallaan se vanhempainvapaa-aikainen niinku korvaus, mistä tässä puhutaan.
Kyllä, ja sitten tuossa on vielä se hyvä huomioida, että periaatteessa jos sä jäät sille äitiys niin kun lomalle ja oot ihan lomalla, mutta sitten sä teetkin esimerkiksi vaikka puolikasta päivää, niin sä et saa sitä koko päivä rahaa, eli sitä koko äitiyspäivältä, että sit sä saat vaan puolikasta tai niin kun pienennettyä, riippuu toki, että kuinka paljon sä teet töitä. Eli toi on aika semmoinen iso juttu, mitä me ollaan kukan kanssakin puhuttu, koska meitä kiinnostaa tämä asia ja toivottavasti akatemialla siitä ehkä myös vähän enemmän kerrottaisi, että jos sä valmistut tästä koulusta ja mahdollisesti niin kuin haluaisit perustaa niin kuin opintojen jälkeen perheen, niin se vuosi ennen sitä sun perheen lisäystä vaikuttaa jo siihen, että minkälaista ansioita sä sitten mahdollisesti tuut saamaan sillä ajalla, kun sulla se pentu siellä kotona on.
Niinpä, toi on ihan totta. Ja ehkä näistä naisyrittäjyyteen liittyen vielä, tämä nyt voi ehkä vähän olla tämmöinen vastakkainen ajatus tähän meidän teemaan, mutta just kun mä oon kuunnellut aika paljon tommosia niin kuin urheiluvalmentajien luentoja ja muita, niin siellä puolella aletaan puhua jo aika paljon siitä, että ei olisi mies- ja naisvalmentajia, vaan olisi vaan valmentajia. Mm-hmm. Niin jotenkin se olisi mun mielestä ihana ajatus, että voitaisiin puhua niin kuin vain yrittäjistä, eikä mm-hmm. että me ollaan naisyrittäjiä. Mutta toki niin kuin siihen on varmasti just matkaa, että miten kaikki niin kuin asiat menee tasa-arvoisesti ja kaikki niin kuin ennakkoluot ja semmoiset niin kuin päänsisäiset tavallaan mallit, mitä on opittu, niin miten ne niin kuin muuttuu niin, että ei lähettäisi luokittelemaan niin kuin meidän työtä tai niin kuin meidän ammatteja sukupuolen mukaan.
Kyllä.
Ja just nyt kun on toi lakko päällä, niin on paljon ollut keskustelua tuosta niin kuin naisten työn arvostuksesta, että kyse ei ole siitä, just tutustuin tuohon niin kuin UN Womenin sivuihin ja siellä puhuttiin paljon siitä, että kyse ei ole siitä, että naiset hakeutuisi niin kuin matalapalkkaisimmille aloille, vaan ne naisvaltaiset alat on vaan systemaattisesti ollut matalapalkkaisempia, koska naisten työtä on niin kuin vähemmän arvostettu ja jotenkin mä huomaan, että mullakin on ehkä semmoinen joku niin kuin pieni semmoinen ajatus mun päässä, että tavallaan tuntuu, että monet naiset vaikka laskuttaa yrittäjänkin paljon vähemmän, niin kuin mitä vaikka miehet laskuttaa samasta työstä. Mm-hmm. Tai jotenkin ainakin miehet osaa niin kuin arvostaa sitä työtä eri tavalla tai sitä omaa työtään, mitä me naiset mahdollisesti.
Niin, kyllä.
Toki tämä voi olla myös mun oma tämmöinen vielä niin kuin vanhanaikainen ajatus, mikä on jäänyt mun päähän, mitä mä oon paljon miettinyt.
Mm.
Onko sulla Matilla tässä jotain ajatuksia tai onko sä miettinyt tätä?
No kyllä musta ainakin tuntuu silleen, että ehkä näin niin kuin miesoletetuille henkilöille niin jotenkin saatetaan enemmän rohkaista siihen, että pyydä enemmän ja testaa ja se ei haittaa, niin kuin, että tietyllä tapaa se epäonnistuu tai jos sä esimerkiksi lähetät tarjousta tosi kovalla summalla, niin se ei ole niin iso niin kuin lovi niin sanotusti, että se ei mahdollisesti mene läpi, että sitä on helpompi tiputtaa. Mutta siitä jotenkin itsellekin tuntuu, että ehkä naisena niin on rohkaistettu silleen, että laita sinne joku, että se on parempi, että jotain saat ja se on niinku semmoinen erilainen asenne jo siinä, että mihin sua rohkaistaan ja mikä tietyllä tapaa on ehkä niinku oikein tai hyväksyttävämpää.
Niinpä. Näkyykö toi sun mielestä niinku akatemialla mitenkään?
No, mulla on vähän paha sille ehkä sanoa, koska mä oon tehnyt projektia aikaisemmin, joka oli Heemi Design ja meitä oli 3 mimmiä siinä tekee sitä. Ja nyt toi mun oma projekti periaatteessa pyörii aika paljon niinku mun pauloissa. Mm. Että siinä ei silloin ole isoa tiimiä, joka sitä tekee. Mutta niin kuin kyllä mä ainakin huomaan sen niin kuin rahakeskusteluista ja mitä meidän tiimissä silleen käydään niin kuin joidenkin muiden asioiden tiimoilta, niin kyllä siellä nousee silleen, että joku ehkä niin kuin miesoletettu saattaa ajatella, että toi on liian vähän ja niin kuin aina saattaa ajatella, että no hei, että laitetaan vähän vähemmän, että kyllä tämä on ihan ok, että parempi, että saadaan edes jotain.
Mm.
Että siinä on niin kuin semmoinen 2 eri vastakkaista puolta. Mutta mä en tiedä, onko meidän tiimissä se ehkä niin, että se on naiset ja miehet, vaan musta tuntuu, että se on enemmän just niin kuin henkilöt, et ei niinkään niinku, tavallaan sukupuolesta riippuvainen.
Mm. Toikin on kyllä ihan totta, että ehkä se on myös niinku, ihmistyypistä kiinni, että niinku, ehkä stereotypisesti sitten monet niinku, naiset on sitä ihmistyyppiä, jotka ei välttämättä pyydä niin paljon tai
kyllä.
muuta, mutta ehkä se on just enemmän siitä henkilöstä, siitä luonteesta kiinni.
No,
mutta toikin on semmoinen ehkä, mitä kannattaa niinku, täällä akatemialla miettiä ja mitä mä ehkä toivoisin, että vielä käsiteltäisiin tai oltaisiin niin kuin enemmän käsitelty täällä niin kuin just tämmöisiin niin kuin palkkaeroihin ja muihin liittyen.
No kyllä, ja mitä enemmän niin kuin läpinäkyvyyttä projektitkin antaa siitä, että kuinka paljon on maksettu niin kuin palkkaa, koska meilläkin on monta projektia, mitkä on onnistunut sen verran hyvin, että ihmiset on nostanut sieltä palkkaa, niin niistäkään ei mun mielestä ole ihan hirveästi puhuttu, että paljon jengin tuntiliksa, vaikka meidän tiimissäkin on ollut, niin voisi olla ihan mielenkiintoista tavallaan katsoa sitä, että onko se ollut niin kuin erilainen henkilöillä.
Niinpä, toi on ihan totta. Yksi toinen asia, mistä me puhuttiin aika paljon, joka liittyy just aika vahvasti myös siihen, että kesällä toimitaan yrittäjinä, niin on toi vastuullisuus. Kyllä. Se on noussut itse asiassa täällä Pro-Akatemialla aika monessa kohtaa esille, mutta myöskin tässä meidän niin kuin, merkityksellisyyskeskustelussa.
No kyllä, kyllä. Ja toihan on mun mielestä hyvä tavallaan niin kuin aasinsilta siihen, koska mä koen, että sä voit olla vastuullinen työnantaja esimerkiksi. Eli kun puhutaan tuosta yrittäjyydestä, niin meilläkin on se onni, että me saadaan niin kuin ulkopuolelta työllistää kesätyöntekijöitä sesongille, niin onhan siinä aikamoinen vastuullisuus niin kuin jo itse työnantajalla turvallisuuden ja koulutuksen ja kaiken tommosen puolesta, mutta nimenomaan sitten nämä palkkakysymykset ja kaikki, että miten sä sitä tasa-arvoa huomioit ja mitä taitoa sä mahdollisesti niin kuin arvotat korkeammalle ja miten sä määräät niitä palkkatasoja, jos mahdollisesti ei TESin alla ole tämä ala.
Toi on ihan totta. Ja muutenkin just tavallaan se sosiaalinen vastuu, että just palkataan nuoria meille töihin, tehdään niin kuin osamme siinä ja sitten myöskin, että miten, niin kuin sanoitkin, tasa-arvoisesti kohdellaan niin kuin vaikka eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri niin kuin työkokemuksella olevia työntekijöitä. Ja tuohon vastuullisuuteen liittyen myös tämmöinen niin kuin ekologisuus tai kestävä kehitys on ollut aika pinnalla. Mitä sä ajattelet siitä niin kuin tolleen kahvilayrittäjän näkökulmasta?
No, mullehan tuli semmoinen pieni henkinen kriisi, jos näin voi sanoa, tuossa tammikuun paikkeilla. Nyt eletään toukokuussa ja mä mietin, että meidän siis kahvilaan ei mahu tiskikone. Ja mä ihan hirveästi olisin halunnut meille kestävät niin kuin kupit, eli tämmöiset ei-kertakäyttö, vaan niin kuin normaalit kupit ja mukit, kun meilläkin juodaan kahvia paljon. Niin jotenkin tuntuu tyhmältä, että ne pitää tarjoilla sitten mahdollisesti kertakäyttöastiasta, vaikka niin kuin periaatteessa voisi olla mahdollista, että voisi käyttää semmoista astiaa, joka kestää vuosia ja vuosia ja vuosia. Niin sitten sen takia tulee sitä turhaa roskausta ja tommoista. Mutta sitten mä mietin siinä, että okei, tää on nyt semmoinen asia, mihin mä en vielä oikeasti voi, että meillä ei ole tilaa ja tätä ei pysty laittaa. Että se on niin kuin, että ei voi. Niin sitten mä aloin miettiä sitä, että hei, että on muitakin tapoja olla vastuullinen, että vaikka me käytetään tosi paljon paikallisia yrittäjiä. Ja oikeastaan jokainen tuote, mitä meillä on, niin on joko paikalliselta yrittäjältä tai jos jostain syystä ei saa, niin sitten suomalainen. Eli pitää jotenkin muistaa olla myös itselle armollinen siinä, että jos joskus tulee sellainen kriisi tai tulee jostain ulkopuolelta painetta tai sitten lukee jotain tekstejä ja ajattelee, että hei, että tämä mun projekti ei nyt ole tämmöinen, niin varsinkin aloittavalle yrittäjälle ei voi olla kaikessa heti niin kuin top-listoilla.
Toi on ihan totta joo, että lähtee niin kuin niitä jotain prosesseja muuttaa vastuulliseksi ja sitä kautta ottaa aina pieniä steppejä eteenpäin. Ja tohon ehkä liittyen, niin vastuullisuutta käytetään aika paljon myös markkinoinnissa hyväksi. Ja markkinointikin on yksi sellainen aihe, mikä on aika pinnalla ollut meidän tiimissä. Niin mitä sä ajattelet vaikka just tällä kahvilabisneksessä tai jossain ihan muussa, että milloin tavallaan on ok käyttää sitä vastuullisuutta vaikka niin kuin päämarkkinointikeinon tai silleen, että siinä ydinlauseessa tulee se, että olemme vastuullinen.
No, toi on mun mielestä hyvä nosto, ja jos ihan nimeltä saa tästä puhua, niin esimerkiksi Hesburger-konsernina, niin heidän markkinointia, jos nyt menee googlaamaan, niin sieltä tulee tosi paljon, olemme vastuullinen työnantaja, olemme vastuullinen, ja heidän niin kuin työasuissakin lukee esimerkiksi jotenkin, että olemme tehty kierrätetyistä muovipulloista, ja niillä on todella paljon niin kuin semmoisia hyviä pieniä tekoja, niin kuin ihan valtavan paljon mun mielestä heidän kerta, tai noi tarjottimetkin on vaihdettu niin kuin semmoiseen tosi ekologiseen vaihtoehtoon pikkuhiljaa, mutta sitten tavallaan se, että joo, heidän markkinointi on tuommoista, ja ulospäin ne näkyy, että kyllähän sä näet helposti, että jos jonkun selässä lukee, että olemme kierrätettyä pulloista, niin sen näkee, mutta sitten tavallaan se, että kuinka paljon vaikka Hesburger-ketjuna on ollut pinnalla siitä, minkälaiset työolot he tarjoavat näille työntekijöille, ja että niin kuin sinne pinnan alle, koska ethän sä asiakkaana näe sitä, että hei, miten vaikka toi työpaikkakulttuuri toimii, tai miten siellä toimitaan just tässä tasa-arvoissa ja tauotuksessa, ja kaikessa tämmöisessä niin kuin työnantajan vastuullisuudessa, niin mun mielestä on vaan kuluttajana tosi tärkeä huomioida, että sä et tavallaan kuitenkaan oikeasti näe sinne verhojen taa. Että totta kai vaikka Hesburgerkin käyttää sitä vastuullisuutta niiden yhtenä niin kuin kärkenä ja yrittäytyy siitä varsinkin mäkkäristä erottautua.
Jep. Niinpä, ja toi on jotenkin, musta tuntuu, että kuluttajana aika haastava tietää se, että koska sitä vastuullisuutta käytetään niin kuin markkinointikeinona pelkästään ja koska tavallaan oikeasti pystytään niin kuin todistamaan se, että prosesseja niin kuin tehdään vastuullisesti.
Kyllä.
Ja jotenkin mun mielestä on aina hieno huomata, jos vaikka kuulee itse joltain yrittäjältä tai joltain, että kuinka vastuullisesti sitä vaikka tuotetta tuotetaan, mutta sitä ei käytetäkään markkinoinnissa ollenkaan. Että tavallaan Kyllä. se on mulle enemmän semmoinen vaikuttava, että ai vitsi, että ne markkinoi, että meillä on hieno tuote tällainen, sitä voi käyttää tähän, ja sitten niinku tavallaan sieltä taustalta vaan selviää, että se on niinku
Kyllä.
vastuullisesti tuotettu. Että jotenkin tuntuu, että menee jo siihen niinku vastakkaisen, että jos joku mainostaa ja tulee vastuullinen, niin ei edes tee mieli niinku ostaa se. Tai silleen niinku tuntuu, että se välillä menee ehkä vähän yli.
No kyllä, ja toihan on mun mielestä Suomessa on muutamia semmoisia toimijoita, jotka myöntää merkkejä. Esimerkiksi vaikka avainlipputuote, niin se on niinku avainlipputuotemerkki on kuitenkin aika helppo saada yrityksen. Ja sen Joo. saa siis hakemalla, ja jokaisen akatemialaisen kannattaa hakea se omalle projektille, jos suunnittelee tai tekee vähäkään jotain niinku omalle projektilleen. Mutta tavallaan se, että on olemassa semmoisia merkkejä, mistä ehkä jo vähän voi tunnistaa sinne pinta-alle. Että just kuten sanoit, että vaikka se yritys ei itsessään sano, että hei, että me tehdään vaikka tuossa Nekalassa meidän puut tähän juttuun ja näin, niin on semmoisia pieniä ohjeviittoja ja niin kuin merkkejä, mistä sä voit kuitenkin huomioida sitä.
Niinpä.
Et mulla on kanssa se, että noi merkit ehkä enemmän mulle kuluttajana niin kuin ilmaisee sitä, että hei, näillä on jotain näin tehty, kun että on vaan yksi kampanja, missä lukee vaikka, että tämä on vastuullisesti tuotettu ja piste. Ja sitten ei mitään lähdettä tai mitään, että mitä oikeasti on tehty ja miten se ennen sitten tehtiin.
Niinpä, toi on ihan hyvä pointti kyllä. Ja noihinkin kannattaa noihin eri merkkeihin ja sertifikaatteihin vähän silleen tutustua yrittäjänä ja kuluttajana. Mm-hmm. Ehkä vähän selailla, että jos et millä perustein niitä saa. Että en mä ainakaan ennen tätä koulua ole miettinyt, niin kuin, että millä perustein niitä saa.
Niin,
että just niin kuin jossain niin kuin saattaa riittää, että on 20% Suomessa niin kuin raaka-aineesta tai tuotannosta tai jostain. Ja sä saat niin kuin sillä sen jonkun kotimaisuussertifikaatin, mitä näitä niin kuin on. Niin tavallaan se, että selvittelee vähän niitä, on sille, että mihin tällaisiin voi niin kuin luottaa.
No kyllä, kyllä. Ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, kun me tehtiin tota tiimidiiliä, niin siinähän meidän tiimillä oli haasteena se, että piti miettiä, että miten tästä koulusta saa enemmän zero waste-tyylisen ja miten niin kuin meidän tiimi voisi toimia enemmän zero waste-tyylisesti. Niin siinä me törmättiin muutamaan semmoiseen koulutusohjelmaankin ja isoon niin kuin alustaan, jotka mahdollisesti niin kuin voi ohjata yrityksiä ja hekin myöntää tämmöisiä sertifikaatteja. Ja mä itse kuluttajana en koskaan aikaisemmin ollut edes kuullut tommosesta sertifikaatista.
Jep, toi on ihan totta. Hei, tähän loppuun mä haluaisin vielä keskustella vähän unelmista, koska siellä pajassa meidän tiimiläisiltä kysyttiin, että mikä olisi semmoinen hurja unelma vuoden päähän, eli jos miettii ensi vuoden toukokuuta. Ja mä ainakin itse huomasin, että mä en ehkä osaa tällä hetkellä unelmoida, että mulla tuli jo siihen niinku isoja asioita mieleen, mutta ne on ehkä semmosia, mitä mä oon suunnitellut ja mihin mulla ehkä on joku niinku, tavallaan tavoite jo, että, tai semmoinen suunnitelma, että näin mä pääsen tähän tavoitteeseen. Et mä en tiedä, niitä ei ehkä lasketa siinä kohtaa aina unelmiksi. Ja mä tiedän, että sä oot aikamoinen semmoinen haaveilija ja niinku leveällä pensselillä maalailija. Niin miten sä niinku teet sen? Tai tuleeko sun vaan mieleen, että haa, tää on mun unelma, jee?
No joskus, mutta hyvin harvoin, koska nehän on sitten ihan mehtään meneviä ideoita. Mutta monesti sitten mä myös mietin, että tai mulla jotenkin tulee semmosia hetkiä, että mä en ole ehkä tyytyväinen siihen mun tilanteeseen. Mä oon silleen, että ai vitsi, jos mulla olisi tämmönen tai tämmönen. Mä en tiedä, mä oon ehkä luonnostaan vaan semmonen suunnittelija ja ajattelija, niin se tulee niin. Mutta ootko sä lukenut tuota Sara Parikan kirjaa? Olikohan se itse tehty nimeltään?
En ole lukenut vielä, se on itse asiassa kyllä mun lukulistalla.
Okei, no mä suosittelen sun kyllä ehdottomasti lukemaan sen, koska Sara Parikka on jotenkin semmoinen ihanan innostava persoona ja henkilö. Ja kuuntelijat, jos ei ehkä tiedä, mutta ei kannata kukka tietää. Se on semmoinen Instagram- ja vaikuttaja, joka on perustanut aikoinaan oman blogin ja sitä kautta sitten tullut niin kuin julkisuuteen.
Mm.
Ja hänellä on tosi paljon lukijoita, jotka on varsinkin niin kuin naisoletettuja ja nykyään ehkä mahdollisesti on heillä perhettä ja taloa, koska hän tykkää paljon blogata just tästä perhearjesta.
Mm.
Ja tämä Sara, niin hän kirjoitti tämmöisen kirjan, joka käsittelee sitä, että mikä susta voisi tulla isona tai miten sä niinku voisit unelmoida ja niinku kannustaa ja kertoa sitä omaa tarinaa, että miten hän on päätynyt siihen tilanteeseen, että hän on nyt niinku unelmatilanteessa.
Mm.
Niin mä veikkaan, että se voisi olla sulle ainakin yksi sellainen ehdottomasti lukukirja.
Kyllä. Oliko sulla sieltä joku tämmöinen vinkki jo mielestä, tai jäikö sulla sieltä niinku joku pääpointti mieleen, mitkä mä tai kuulija voi sitten tavallaan napata, vaikka ei lukiskaan itse tuota kirjaa?
No joo, ehdottomasti. Ja mulla on, tai mä koen, että tietyllä tapaa pystyin aika paljon samastumaan siihen kirjaan ja siihen sellaiseen Saran niin kuin elämän asenteeseen tai se, miten se kertoi sitä.
Mm.
Ja siellä oli tosi semmoinen niin kuin itseään koskettava kohta, jossa hän kertoi siitä, että isoin niin kuin menestyksen kulmakivi hänelle oli ollut se, että hän oli niin kuin palkannut muita ja antanut omia töitä muille. Eli hän oli periaatteessa delegoinut semmoisia asioita, mitkä hän oli tiennyt, että hän itse osaa kyllä tehdä ja hän itse voisi tehdä, mutta oli sitten niin kuin ajan käytön hallinnan takia niin päättänyt delegoida näitä. Ja se olikin kulmakivi siihen, että yhtäkkiä ne palasta alkoi mennä kohalleen ja toi asia oli tehty ihan priimasti ja toi asia oli tehty ihan priimasti ja se hänen suunnittelija oli ymmärtää vaikka hänen vision.
Mm.
Eli tavallaan se, että se hänen unelma tullakseen niin kuin todeksi, niin vaatikin ihmisiä niin kuin ympärille.
Mm. Ja tavallaan, minkä mulla tuli tuosta sun kertomasta mieleen, niin sit sille sun omalle ammattitaidolle tai intohimolle jää enemmän aikaa, että sä voit keskittyä siihen sun tavallaan sen liiketoiminnan ydinideaan ja muut hoitaa sit sitä.
No kyllä.
Sit vaan kun löydettäis kaikille se ydinpointti, mitä on se oma intohimo, mutta eiköhän se aika monelle täällä Pro-akatemialla tai sitten muissa elämänvaiheissa sitten löydy.
Mm, niin ehkä sullakin silleen, että voisi jotenkin ajatella, että nyt jos sä just totesit itsekin sen vajan jälkeen, että okei, nämäkin oli ehkä semmoisia asioita, että ne on aika realistisia unelmia jo, ja ehkä niitä ei voi edes sanoa unelmiksi, koska ne tuntuu jo niin tosilta.
Mm.
Jotenkin ihan vaan lähteä villille linjalle ja ihan niinku hullutella, vaikka niin tyhmältä se kuulostaa, että mä vaikka sanoin, että okei, mä haluan hirsitalon järvenrannalle. Ja mielessä mulla oli silleen, että okei, mulla ei varaa ostaa mitään järvenrantatonttia, että hirsitalo siihen kylkeen, niin ei varmasti niinku tuu onnistumaan. Mutta jotenkin just semmonen, että pitäisi vaan miettiä, että mikä ei ainakaan olisi mahdollista ja kääntää vaikka se ympäri.
Niinpä, miettii vähän isommin.
Tosi paljon isommin. Tosi leveimmän versio.
Jep, lainaa vähän sulta.
No,
mutta tässä on aika hyvin käsitelty oikeastaan niitä kaikkia aiheita, mitä meillä sieltä pajasta nousi. Ja laitetaan vielä meidän lähteet ja muut tonne esseepankkiin. Toivottavasti tykkäsitte kuunnella tästä ja saitte ehkä jotain ajatuksia tai ainakin semmosia niin kuin aiheita, mihin haluatte itse tutustua lisää.
Kyllä, ja mä annan semmoisen suosituksen vielä, että jos toi naisyrittäjyys kiinnostaa ja varsinkin se palkkajuttu, mistä me aikaisemmin puhuttiin, ja vastuullisuus, niin jos ei ole vielä tuttu, niin mene ihmeessä katsomaan Marianne Lehikoisen sivubisneskirjaa ja lue se. Se on tosi hyvä myös, kertoo siitä hänen omasta tarinasta. Ja sitten hänellä on Instagram, TMS, muut. Niin häneen kannattaa sitten vielä vähän perehtyä lisää tässä ja jatkojalostaa, jos ei toi Sara Parikka innosta.
Totta, toi on ihan totta. Mä oon itse kanssa seurannut Mariannea aika pitkään. Ja niin silloin kyllä tosi paljon vinkkejä ja oot niinku tosi aktiiviset somet, että sieltä löytyy kyllä varmasti niinku kaiken näköistä palkkoihin ja koulutuksiin ja kaikkiin liittyen.
Kyllä, kyllä.
Hyvä. Jatketaan tästä. Moi moi!
Moi moi!